Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, începe o nouă ediție Jurnal Militar aici pe frecvențele Radio România Iași cu informații noi din armată. Sunt Adrian Gâtman. Am pregătit și pentru astăzi rubricile noastre obișnuite, actualitatea militară cu știri de interes din țară și din afara ei, subiectul săptămânii, unde aflăm rezultatele unui interesant sondaj de opinie care a răspuns și unor întrebări legate de instituția militară. Avem și rubrica de misiuni internaționale. Astăzi primim vești de la militarii noștri aflați în Congo, în Bosnia și în Irak. Începem cu un subiect de aici, de la Iași, unde în această săptămână a avut loc bilanțul Brigăzii 15 mecanizate sau acea ședință de autoevaluare, așa cum este denumită această analiză în limbajul militarilor. Ei bine, s-a vorbit în acest bilanț despre ce s-a întâmplat în 2022 în Brigada 15, despre personalul ei, despre activitățile de instruire, exerciții, înzestrare cu echipamente și despre tot ceea ce concură la funcționarea unei structuri militare. Anul acesta a fost unul complicat și spun acest lucru pentru că aproape de noi este un război care face tot mai prezentă preocuparea pentru ceea ce ține de apărarea națională, de dotare cu echipamente, de pregătirea militarilor, de desfășurări de trupe sau sisteme militare și de exerciții în comun între armatele aliate. Iar dacă am amintit de exerciții de instruire, au reieșit și din analiza Brigăzii 15 mecanizate astfel de activități de pregătire în comun cu militarii altor armate, despre ele, dar și despre cum a fost acest an pentru Brigada 15, am aflat chiar de la comandantul ei, colonelul Claudiu Tamaș. Îl ascultăm.
Activitatea brigăzii în anul 2022 a condus la realizarea obiectivelor de instruire propuse. Am avut o serie de exerciții de nivel mic, pluton, companie și am culminat în luna septembrie-octombrie cu exercițiul major de instruire al brigăzii Zimbru 22. Această activitate a avut o componentă multinațională. În afară de structurile brigăzii, am avut pe timpul desfășurării exercițiului și structuri din cadrul forțelor terestre americane și din cadrul contingentului militar polonez. În plus, am continuat în aceeași măsură instruirea împreună cu colegii noștri din Republica Moldova, atât cu artileriștii moldoveni, cât și cu infanteriștii din cadrul Brigăzii 2 motorizată. Încercăm să realizăm această punte între structurile Brigăzii 15 mecanizate și celelalte structuri din cadrul forțelor terestre române și nu numai, pentru că acest exercițiu major Zimbru 22 a adus, nu pentru prima dată, în compunerea exercițiului și componenta aeriană.
Deși este într-adevăr cea mai importantă activitate a brigăzii, instruirea personalului, mai sunt și alte domenii pe care trebuie să le aveți în vedere, nu știu, încadrarea cu personal, da, formarea personalului, da, pregătirea, baza logistică.
2022 a reprezentat de asemenea o provocare pentru noi în ceea ce privește baza materială de instrucție, proiectele de infrastructură. Chiar în acest moment avem în desfășurare o serie de proiecte de infrastructură în toate structurile subordonate brigăzii. Pe de altă parte, o componentă importantă pentru noi în acest an și în anii care vor veni, a reprezentat-o și o va reprezenta pregătirea personalului. Instruim în primul și în primul rând liderii mici, pentru că ei sunt viitorul acestei structuri. Încercăm să formăm instructori pentru a putea pregăti în continuare pe ceilalți din cadrul brigăzii. Am dezvoltat o serie de proiecte și vom continua aceste proiecte. Chiar în acest moment se desfășoară la Batalionul 151 un program de instruire în mediul urban. Acest program, odată validat prin intermediul Batalionului 151, va fi dezvoltat pe mai departe în cadrul brigăzii. Este important să înțelegem că activitățile trebuie desfășurate în mediul întrunit. A fost un an plin de provocări, plin de activități și în procent de 90% ne-am îndeplinit obiectivele.
A fost colonelul Claudiu Tamaș, comandantul Brigăzii 15 mecanizate. Jurnalul militar continuă cu actualitatea militară. Știrile săptămânii ne sunt aduse astăzi de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Peste 150 de misiuni de poliție aeriană întărită au fost efectuate din România în zona bazinului Mării Negre de la începutul invaziei ruse în Ucraina. La aceste misiuni au participat aeronave ale forțelor aeriene române și ale detașamentelor din țări aliate aflate în țara noastră în acest scop. Majoritatea misiunilor de interceptare au vizat aeronave ale Federației Ruse care se apropiau de spațiul aerian al României. Au existat și cazuri în care aeronave civile au avut nevoie de coordonare, după ce comunicațiile au fost întrerupte ori din cauza unor alerte false cu bombă. Ministerul Apărării Naționale precizează că niciun avion rusesc nu a intrat în spațiul aerian al țării noastre. În prezent, forțele aeriene române execută acest tip de misiuni în cooperare cu detașamentele aviației militare italiene și spaniole. Șeful forțelor terestre române, generalul locotenent Iulian Berdilă, s-a întâlnit la București cu omologul american, generalul James McConville, aflat în vizită în țara noastră. Într-o conferință de presă care a avut loc la sediul statului major al forțelor terestre, generalul McConville a declarat că interesul comun, american, român și aliat, este o Europa sigură și stabilă.
Lucrăm foarte strâns cu partenerii români și cu ceilalți aliați NATO pentru a fi siguri că cei care au scopuri diferite și care nu doresc pace în Europa sunt descurajați să întreprindă orice tip de acțiune. Suntem hotărâți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO, suntem hotărâți să sprijinim Ucraina atât timp cât va fi necesar.
În același cadru, generalul locotenent Berdilă a punctat faptul că relațiile de cooperare militară în zona forțelor terestre sunt esențiale pentru parteneriatul strategic româno-american.
Anul acesta, evident, într-un mediu de securitate extrem de volatil, a trebuit să ajungem la soluții în domeniul terestru foarte rapid aplicabile. Evenimentele de instruire, parteneriatul pe care l-am dezvoltat în ultimii ani cu forțele terestre americane ne-au ajutat foarte mult. Începând cu luna februarie, elementele noastre bilaterale de cooperare, de instruire, au funcționat foarte bine pentru că avem un istoric foarte bun al instruirii în comun. Aproximativ 6.000 de militari din forțe terestre române, militari din forțe terestre americane și-au adus contribuția la exercițiile bilaterale și multinaționale pe care le-am desfășurat în domeniul terestru pe teritoriul României.
Ministerul Apărării Naționale va achiziționa 1059 de autovehicule tactice de tip ușor cu performanțe ridicate. Contractul multianual, care va fi încheiat în urma procedurii de atribuire, are o valoare estimată de 4,5 miliarde de lei fără TVA. Fabricarea, testarea și mentenanța autovehiculelor va fi realizată de operatori economici din industria națională de apărare, care trebuie să îndeplinească aceste activități și în situații de criză sau război pentru Armata României. Guvernul a aprobat un proiect de lege privind organizarea și funcționarea poliției militare care va fi înaintat Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. Jurisdicția poliției militare va fi aplicabilă numai asupra personalului Ministerului Apărării Naționale, aflat în obiectivele militare sau în zonele militare restricționate, precum și pentru protecția instituției militare și a bunurilor acesteia și pentru securitatea personalului. Potrivit proiectului de act normativ, pe timp stării de urgență, poliția militară va îndeplini misiuni specifice la pace, iar numai la solicitare va putea îndeplini misiuni în sprijinul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, conform legislației în vigoare. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central și Comitetul Olimpic și Sportiv Român au semnat un protocol de colaborare care vizează programe și proiecte de cercetare, diagnosticare și inovare în domeniul cardiovascular. Rezultatele generate din această colaborare s-ar putea implementa în mediul medico-militar, cu impact în îmbunătățirea performanțelor militarilor în condiții de stres fizic. Concluziile rezultate pot reprezenta repere în cardiologia sportivă, un domeniu aflat în dezvoltare în țara noastră. Protocolul este valabil de la data semnării și până la 30 septembrie 2024, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional. Premierul kosovar Albin Kurti a cerut forțelor multinaționale NATO să intervină după ce protestatarii sârbi au blocat drumurile și persoane necunoscute s-au confruntat cu poliția pe fondul tensiunilor etnice în creștere din nordul țării. La rândul său, președintele Serbiei Aleksandar Vučić a trimis o cerere oficială comandantului misiunii KFOR pentru a permite desfășurarea unor efective ale armatei și poliției sârbe în Kosovo. În ultimele săptămâni, minoritatea sârbă a răspuns prin rezistență violentă la acțiunile întreprinse de Priștina, măsuri considerate antisârbești. Uniunea Europeană, Statele Unite și NATO au cerut reținere din partea ambelor părți. O pace fragilă a fost menținută în Kosovo de când țara și-a declarat independența față de Serbia în anul 2008. Serbia nu recunoaște independența Kosovo. Belgradul și Priștina poartă discuții la Bruxelles pentru a încerca să normalizeze relațiile. Alianța Nord-Atlantică a stabilit pentru anul 2023 un buget militar de aproape 2 miliarde de euro, în creștere cu 25% față de acest an. Consiliul Atlanticului de Nord a mai hotărât ca bugetul civil să fie de 370 de milioane de euro, sumă destinată pentru costurile de personal operaționale și de programe ale cartierului general NATO și ale sediului său internațional. Al treilea element al finanțării globale a NATO este programul de investiții în securitate care acoperă cheltuielile pentru infrastructură, comandă și control, plafonul pentru anul viitor fiind de 1 miliard de euro, cu 26% mai mult decât în 2022.
Mulțumesc, Sonia Raicu. Vă mai informăm și că la Focșani, Brigada 8, rachete operativ-tactice, a fost vizitată în această săptămână de comandantul Brigăzii Americane de Asistență a Forțelor de Securitate, colonelul Robert Bourne. S-a discutat acolo despre rolul și misiunile Brigăzii Brâncene, despre tehnică și echipamente militare, pentru că Brigada 8 este prima structură a armatei noastre care a primit performantele sisteme de rachete HIMARS. La Focșani se află și o echipă de instructori ai Armatei Statelor Unite care îi consiliază pe militarii români în utilizarea respectivelor instalații. Mergem mai departe la Jurnal Militar. Săptămâna aceasta au fost date publicității concluziile a două cercetări sociologice cu relevanță și pentru instituția militară. Rezultatele sondajelor de opinie și interpretarea lor le aflăm de la Ileana Rotaru, profesor la Universitatea de Vest din Timișoara, într-un interviu realizat de Constantin Herțanu.
Subiectul săptămânii.
Bine v-am regăsit în Jurnal Militar.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Astăzi o să vă rog să fiți de acord să facem o mică analiză asupra a ceea ce s-a publicat în această săptămână, respectiv pe 12 decembrie. InScope Research a realizat la comanda Universității din București primul sondaj efectuat în România privind reziliența națională. O primă întrebare ar fi: de ce este importantă această analiză?
Analiza este importantă în orice domeniu, ca să spun așa, indiferent dacă vorbim despre sondarea opiniei publice sau alte aspecte. Acest sondaj este un sondaj care a fost realizat în cadrul unui proiect de cercetare, deci a venit din zona academică, reprezintă din punctul meu de vedere și o ieșire din turnul de fildeș al universităților în zona în care interesează practic nu doar opinia publică, cetățenii, ci și decidenții și persoanele care au un impact asupra vieții sociale din România.
Este vorba despre primul sondaj de opinie ce privește reziliența națională. Cum comentăm?
Este foarte interesant această preocupare legată de reziliența națională și probabil că acesta a fost și unul dintre motivele pentru care un astfel de proiect de cercetare a primit finanțare. În contextul actual și în special în ultimii ani, acest concept de reziliență, care de fapt înseamnă o capacitate a oamenilor de a se adapta la diferite situații nefavorabile, situații de criză în general, a fost destul de mult utilizat și este normal ca această preocupare să vizeze felul în care cetățenii României, oamenii în general, dispun de un grad mai mare sau mai mic de adaptare în fața unor diferite amenințări sau unor diferite elemente percepute ca un pericol social, o anumită traumă, un stres continuu în care ne aflăm.
Nu mai departe decât săptămâna viitoare se vor împlini 300 de zile de la atacul Rusiei împotriva statului vecin Ucraina.
Da. Este o perioadă extrem de traumatizantă pentru noi și dacă ne aducem aminte faptul că oamenii au fost destul de panicați legat de această invazie a Rusiei în Ucraina în februarie, imediat ce eram pe cale și încă nu se stinsese problematica legată de COVID și frustrările pandemice, iată o amenințare de data aceasta percepută și mai acut, cu implicații militare, cu implicații strategice, dar de cu totul și cu totul alt nivel. Corelate acestea două chiar au supus populația României la o perioadă de traumă și de stres destul de îndelungat.
Exact așa este și am să vă rog să ne întoarcem puțin la sondajul InScope, să vedem câteva cifre și m-aș opri aici asupra faptului că aproximativ 45% dintre participanții la sondaj consideră că armata română are capacitatea de a apăra România, în timp ce 27% sunt de părere contrarie.
Aici putem să remarcăm o constantă de-a lungul timpului a faptului că armata reprezintă una dintre instituțiile cu cel mai mare grad de încredere și cel mai bine poziționată în mentalul colectiv românesc.
Alături de biserică.
Da, alături de biserică, faptul că avem aceste rezultate ale colegilor de la Universitatea București și corelate cu alte studii, putem să apreciem că armata reprezintă un factor de încredere extrem de puternic.
Mergând mai departe cu această mică analiza noastră, o treime, respectiv 34% din cei intervievați, crede că în stare de urgență sau criză națională mass media, respectiv televiziune, radio, ziare, internet, își vor face datoria cum trebuie. E un procent bun?
Este un procent care trebuie neapărat, adică să fie analizat, pentru că în același timp 33,7% dintre români, deci iată aproape, putem să spunem, de o divizare a opiniilor, spun că mass media nu își vor face datoria cum trebuie. Este un semnal de alarmă din punctul meu de vedere, pentru că încrederea în instituțiile de presă și respectiv într-o informare corectă a populației este iarăși un factor, un element prin care o serie de narațiuni conspiraționiste și acest război informațional despre care noi am mai discutat se desfășoară cu foarte mare putere. S-a lucrat foarte mult pentru contracararea și pentru creșterea, iată, a rezilienței cetățenilor și fața acestor tipuri de arme mai puțin convenționale. Și lucrurile stau exact așa cum l-ați menționat și dumneavoastră la începutul discuției noastre. Totuși, după toată această perioadă, 45% dintre români au încredere că armata poate să ne apere.
Exact, presa trebuie să rămână a patra putere în stat. 28% din cei intervievați cred că în caz de război, cutremur sau calamități, familia lor are capacitatea să găzduiască refugiați sau sinistrați.
Este foarte, foarte interesant lucrul acesta, pentru că, repet, trebuie să ne gândim nu doar la conținut, ne gândim și la context. Aceste date relevă faptul că, într-adevăr, în fața unui astfel de conflict, în fața unui astfel de probleme, de crize, de indiferent de ce natură, că este militară, că este naturală și așa mai departe, există totuși o disponibilitate și am avut, ceea ce este foarte important pentru mentalul colectiv, am avut exemplele acestea extraordinare de umanitate imediat din primele zile ale conflictului din Ucraina și lucrurile chiar au constituit exemple extrem de pozitive și pentru alții.
Aș vrea să mai amintim celor care sunt pe recepție faptul că în continuare se pare că există temeri referitor la posibilitatea extinderii războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Da, este normal, cum am spus, este un răspuns clar al unui mecanism care privește extrem de aproape acest război. În general, lucrurile se întâmplă așa și este normal că această teamă, această frică să ocupe un loc major în discuții, în opinii, în mentalul colectiv. Repet, în același timp, toate aceste date trebuie corelate și trebuie interpretate vis-a-vis de toate celelalte răspunsuri date atât în acest sondaj cât și în altele. Să nu uităm totuși că, cum spuneam, doi din trei români au încredere în vest și resping Rusia, corelată de asemenea cu faptul că dacă România ar fi atacată, aproape 30% dintre participanți s-ar înscrie voluntar sau ar încuraja un membru al familiei să-și apere țara.
Vă mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că a fost alături de noi la Subiectul Săptămânii doamna profesor Ileana Rotaru de la Universitatea de Vest din Timișoara. Vă mulțumim mult și vă mai așteptăm și cu alte ocazii la Jurnal Militar.
Vă mulțumesc și eu și urez ascultătorilor dumneavoastră și dumneavoastră sărbători fericite și cu un grad de reziliență cât mai ridicat la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar până atunci să ne bucurăm de sărbători.
Mulțumesc, Constantin Herțanu, pentru Subiectul Săptămânii. Continuăm Jurnalul Militar cu rubrica rezervată militarilor români aflați în misiunile din afara țării, sinteză realizată astăzi de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Din luna iulie a anului 1992, Ucraina a contribuit activ cu personal militar și de poliție în operațiunile ONU de menținere a păcii. Căștile albastre au reprezentat Ucraina în 6 misiuni ale Națiunilor Unite. Misiunea din Congo, Sudanul de Sud, Cipru, Kosovo, Abiei și Mali. Contingentul național al Ucrainei din MONUSCO a fost cel mai mare ca număr și includea unitatea 18 de elicoptere a forțelor armate ale Ucrainei. Cele 8 elicoptere ucrainene reprezentau aproximativ o treime din flota ONU din Congo, iar retragerea acestora a îngreunat misiunile ONU în această țară. Locotenent colonel Gavrilă Iustin, observator militar în misiunea din Congo.
La apelul președintelui au retras personalul și tehnica ucraineană din toate misiunile ONU în care participau și cel puțin pentru MONUSCO această retragere a ucrainienilor a fost o lovitură destul de mare pentru că aveau personal plus elicoptere vitale pentru desfășurarea operațiunilor MONUSCO în Congo. Dar fiind nevoie de ele în Ucraina pentru apărarea țării, tot ce a însemnat ucraineni și tehnică a plecat prin martie. Și de atunci MONUSCO încă nu are soluții cu ce să acopere acest gol în misiunea noastră.
Traversăm continentul african spre nord până în Balcanii de Vest, mai precis în baza militară Camp Budimir Sarajevo din teatrul de operații Bosnia și Herțegovina, acolo unde militarii din componența batalionului 26 Infanterie Nagoe Basarab, dar și ai batalionului 22 Infanterie Romanați execută împreună pentru o perioadă de 6 luni de zile misiuni specifice în scopul menținerii unui climat de securitate și stabilitate în zonă. Capitanul Aurelian Ghivici, comandantul companiei de manevră Altea.
Cu plutonul de la Caracal relaționăm foarte bine, chiar colaborăm zilnic, ne ajutăm reciproc, iar având în vedere că întreg personalul companiei Manevră Altea face parte dintr-o brigadă multinațională care, printre altele, execută și exerciții în comun cu parteneri străini, nu ne este deloc necunoscut acest aspect, n-am avut probleme până acum. Temperaturile sunt destul de asemănătoare cu cele din România, însă iarna vine pentru toți, dar suntem militari și frigul nu este un impediment în executarea misiunii.
Din Balcanii de Vest ajungem în Orientul Mijlociu, mai exact în Irak, acolo unde militarii români și-au încheiat misiunea desfășurată pe durata unui an de zile în cadrul comandamentului NATO Mission Irak din Bagdad. Colonelul Vasile Botinaș a îndeplinit funcția de consilier superior pe probleme de evaluare a capacității operaționale din cadrul Diviziei de Consiliere a Ministerului Apărării, în același timp fiind liantul statului major al apărării în relația cu cele două misiuni aflate în desfășurare pe teritoriul Irakului, NATO Mission Irak și Operation Inherent Resolve. La finalul misiunii, acesta a fost felicitat pentru modul în care și-a îndeplinit sarcinile de către comandantul NATO Mission Irak, generalul locotenent Giovanni Iannucci, precum și de ambasadorul României în Irak, excelența sa Radu Octavian Dobre, colonel Vasile Botinaș la finalul misiunii din Irak.
În domeniul în care am lucrat, cel al evaluării capacității operaționale a forțelor armate irachiene, Am avut un progres important, iar la final efortul echipei pe care am condus-o a fost unanim apreciat. Mă întorc cu bucuria de a-mi revedea familia, colegii, prietenii, dar și cu acel regret de a lăsa în urmă relația de prietenie construită cu mulți colegi din cadrul misiunii.
Mulțumesc, Ciprian Panga. Tot în această săptămână, un detașament al Armatei Macedoniei de Nord a ajuns în țara noastră. Militarii macedoneni vor face parte din Brigada Multinațională Sud-Est alături de români, portughezi și polonezi. Am ajuns, doamnelor, domnilor, și la ultimul subiect al programului de astăzi. În batalionul 151 Infanterie din Iași s-a desfășurat în ultimele 4 săptămâni un program de pregătire care are ca specific ducerea acțiunilor militare în localitate. Modulul de instruire s-a desfășurat pe principiul train the trainer, adică instruiește instructorul, pentru că inițiatorii programului doresc să formeze cât mai mulți militari care la rândul lor să pregătească alți militari. Ieri, în poligonul de la Mogoșești, de lângă Iași, a avut loc evaluarea finală a participanților la acest modul de pregătire. Andrei Vicol a fost alături de militarii batalionului 151 Infanterie. Ascultăm!
Plutonier major Enciu Mihai, conducătorul tragerii astăzi și conducătorul modulului intensiv de luptă urbană desfășurat la batalionul 151 Infanterie. O etapă grea, atât pentru mine și instructorii care i-am pregătit înainte de a începe modulul, cât și pentru cei 14 oameni pe care i-am antrenat.
Cât de benefică vedeți această pregătire pentru cei pe care i-ați instruit?
Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele 4 săptămâni se axează pe ce se întâmplă acum în partea de nord-est a zonei NATO.
Spuneți-ne mai multe aspecte despre ce a însemnat practic acest modul.
În primul rând, reamintirea unor lucruri care oamenii le știau, dar nu le-au parcurs atât de mult cât ar fi trebuit parcurse, partea de tactică, topografie, partea de lucru practic foarte mult cu armamentul din dotare.
Ca și o concluzie?
Extraordinar. Nu mă așteptam ca oamenii să vină, pentru că toți au fost voluntari pentru acest curs pilot, cât și faptul de unde au plecat și unde au ajuns. Și asta se va vedea în poligon astăzi.
Sunt sergent Năpârlică, Cristian. În cadrul acestui modul am desfășurat un curs ce s-a axat în mod special în lupta din localitate, începând de la topografie și până la deplasări.
Cum au fost instructorii?
Au fost niște oameni minunați, ne-am înțeles foarte bine cu toți. Din punct de vedere militar, foarte pregătiți, au informația, știu să o expună, știu să o predea, știu să ne facă să înțelegem orice situație cu care ne-am întâlnit.
Cât de benefic vedeți un astfel de modul?
Armata României are nevoie de un astfel de modul. Lucrurile au evoluat destul de mult și lupta se duce destul de mult în localitate. Este altceva față de ceea ce am făcut până acum. Ne deschide un nou orizont, începând de la armament și până la mișcări, deprinderi.
Considerați că anul viitor veți putea și noastră să transmiteți ceea ce ați învățat?
Din experiența acestui curs și cu ajutorul instructorilor, cred că da. Cred că pot să ofer informațiile pe care eu le-am învățat de la ei.
Ca și o concluzie a tot ceea ce s-a întâmplat în această lună?
Sunt foarte mulțumit că am ajuns să particip la acest curs, să aflu multe chestii noi, să capăt anumite deprinderi și sper să fie cât mai mulți militari absolvenți acestui curs.
Mai spunem și că ieri au fost desemnați sportivii anului 2022 ai clubului Armatei Steaua. Înotătorul Vlad Stancu este juniorul anului, canoistul Cătălin Chirilă s-a impus la categoria Revelația anului, iar formația de polo masculin este cea mai bună echipă a clubului Steaua. Sportivul anului 2022 a fost desemnată pentru a doua oară consecutiv ca notoarea Simona Radiș, dublă campioană mondială și dublă campioană europeană. Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Cătălin Bușcă, mulțumesc Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.